Pretpostavit ću stoga ne najboljeg Boga, izvor istine, nego nekakva zloduha, što je i u najvišoj mjeri moćan i lukav, koji je uložio sve svoje umijeće u to da me ne prevari. Mislit ću kako nebo, zrak, zemlja, boje, likovi, zvukovi i sve ostale izvanske stvari nisu ništa drugo nego obmane snova, zamke koje je postavio moje lakovjernosti. Promatrat ću sebe samog kako nemam ruku, ni očiju, ni mesa, ni krvi, niti kakva osjetila, nego da sve to imam jer krivo mislim. Ustrajat ću tvrdoglavo u takvom razmišljanju, pa tako ako već u mojoj moći ne bude spoznati što god istinito, barem ću očvrsla uma sačuvati u sebi ono što imam, ne prihvaćajući lažne stvari, te mi neće ništa moći nametnuti ni isti obmanjivač, pa ma koliko bio moćan i lukav.
Čuli ste riječi koje je napisao René Descartes u svojim metafizičkim meditacijama ili razmišljanjima o prvoj filozofiji napisanima 1641. godine. U tim se riječima nalazi jedan od najubojitijih argumenata u povijesti filozofije. Što ako sam ja u vlasti nekog zlog demona koji me vara u svemu? Kako možemo biti sigurni da postoji ovaj svijet? Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo o tom Descartesovom zlom demonu. Zašto je taj argument tako ubojit? Ima li lijeka protiv njega? Naš je sugovornik dr. Boran Berčić, socijeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. René Descartes rođen je 31. ožujka 1596. u La Haye u Francuskoj. Umro je 11. veljače 1650. u Štokholmu. S 10 godina počeo je pohađati Isusovački koledž u La Flèche-u. Tamo je on bio između 1200 učenika koji su pripremani za karijere u vojnoj inženjeriji, sudstvu i državnoj upravi. Godine 1610. Descartes će sudjelovati u svečanosti u kojoj je srce francuskog kralja Henrija IV. Kojeg je ubio katolički fanatik François Ravaillac pokopano u katedrali u La Flèche-u. Vjerski ratov između protestanata i katolika obilježit će Descartesov život. Godine 1616. Descartes je završio pravo, dvije godine kasnije otišao je u Bredu gdje je stupio protestantsku vojsku nizozemskih država, kojem je zapovjedao Maurice od Nassaua. Tako je započeo Descartesov život vojnika plaćenika. Tu će karijeru završiti 1621. U vojsci se školovao za vojnog inženjera. Godine 1619. stupio je u katoličku vojsku koju je vodio vojvoda Maksimilijan od Bavarske. S tom je vojskom sudjelovao u bici kod Bijele Gore, u kojoj su carske snage porazile vojsku protestantske unije. Dok je služio vojsci Maksimilijana Bavarskog, Descartes je jedno vrijeme proveo u Neuburgu na Dunavu u Bavarskoj. U noći 10. na 11. studenog 1619. na Martinje zatvorio se u sobu s peći, zaspao i usnuo san koji ovako opisuje Desmond Clark u Descartesovoj biografiji.
Sanjao je da hoda cestom suočen sa sjenama koje su ga ustravile i da je bio prisiljen skrenuti uljevo umjesto udesno. Jaki nalet vjetra poput vihora zavrtio ga je 3 ili 4 puta na lijevoj nozi. Zatim je vidio da se ispred njega otvara kapija fakulteta, pa se onamo povukao kako bi pobjegao od oluje. Pokušao je stići do fakultetske kapele kako bi se pomolio za oprost svojih grijeha. Dok ga je vjetar nasilno gurao, primijetio je nekoga u dvorištu fakulteta koji ga je prepoznao i nazvao ga imenom na prijateljski i susretljiv način. Tamo je poznanik dao nešto za drugu neimenovanu osobu, nešto što je izgledalo poput lubenice uvezene iz strane zemlje. Dok ga je vjetar neprestano udarao i naposljetku oborio, oni koji su razgovarali s njim stajali su uspravno neometani olujom. U tom se trenutku Descartes probudio i pomislio da bi cijelo iskustvo moglo biti dijelo nekog zlog genija koji ga je pokušavao prevariti.
Te noći Descartes usnuo još 2 sna. Od ta 3 sna na Descartesa je najviše traga ostavio onaj prvi o kojemu i piše u raspravi o prvoj filozofiji. Što ako me zli demon vara? Što ako je sve oko mene lažno, ako ne postoji? Descartes je našao uporišnu točku, svoj um. Sve može biti lažno, ali moj um nije. Mislim, dakle jesam. Ta je točka izvor sigurnog i pouzdanog mišljenja i spoznaje. Ali postoji niz filozofa koji smatraju da je Descartesovo rješenje prelako, da je možda i ono dio varke. Što ako u ništa ne možemo biti sigurni? Što ako nas zli demon vara stalno i uporno? Danas ćemo u Okamovoj britvi govoriti o tom nezgodnom i upornom Descartovom zlom demonu. Naš sugovornik, dr. Boran Perčić. Profesore Berčić, da krenemo ovu priču o Descartovom demonu, prvo sa jednom, recimo to tako, definicijom odmah na početku, a to je definicija skepticizma. Dakle, samo da citiram taj drugi tom vaše filozofije, vi pišete: skepticizam je filozofska pozicija prema kojoj nitko ništa ne zna, znanje ne postoji. E sad, kako je moguće da u povijesti filozofije vrlo rano na njezinom početku, filozofija ljubav prema mudrosti, se pojavljuju filozofi koji kažu u biti znanje ne postoji, nitko ništa ne zna?
Skepticizam je svakako jedna od standardnih pozicija, barem u antičkoj filozofiji. Možemo nešto možda reći o motivima skepticizma ovog starog antičkog. Recimo, oni su imali to, ili gledište, da niko ništa ne zna i ne može znati da znanje ne postoji. Šta su oni htjeli s time postići? A oni su zapravo mislili, tada u to doba su nekako filozofske i teorije i filozofske tradicije su ujedno trebale biti neke upute za život i nekakva čak terapija za bolji život i lakši život. I oni su smatrali, skeptici, dakle to se može naći u najbolje u knjizi Obrisi pironizma ili Postavke pironizma od Sexta Empirica. Dakle, skeptici su mislili da se treba suzdržavati od suda i da imamo jake razloge, dokaze, argumente koji pokazuju da je uvijek racionalno suzdržati se od suda. Dalje, smatrali su da to suzdržavanje od suda, da će čovjek živjeti bolje i sretnije ako ne bude imao nikakvih vjerovanja. Dakle, oni su smatrali da, kako oni to zovu dogmatik, dakle čovjek koji ima vjerovanja, koji vjeruje da ovo ovako, da je ono onako, kaže on je napet, on je u grču. I onda je pod stresom. A skeptik koji nema vjerovanja, on je opušten, on je relaksiran. Kaže, bolje imati onaj stav, ono, bo, nemam pojma. A šta treba, da li treba ovo, da li treba ono, bo, ne znam. Dakle, ovaj stav, ne znam, nemam pojma, da je to dobar stav i čak u krajnjoj liniji da je ono psihoterapija, da će se ljudi sa takvim stavom bolje osjećati. E sad ima još dalje razloga, recimo, na primjer, još jedan od nekakvih motiva za skepticizam je ideja da čovjek koji nema vjerovanja, da će biti spontan. Recimo, ako vi dođete na tržnicu, idete kupovati neku hranu i sad imate nekakva vjerovanja, neke teorije o tome koje je nutricionističke, koja je hrana zdrava, koja nije zdrava, šta smijete jesti, šta ne smijete jesti. Kaže, ništa, samo će vas to zablokirati, zbuniti i tako dalje. Kaže, odbacite sva vjerovanja o toj zdravoj i nezdravoj hrani, odite na tržnicu i ruka će vam sama krenuti prema ovom ili onom voću, dakle, bit ćete spontani. Dakle, imali su i tu ideju da će vas, to ako se oslobodite razno raznih vjerovanja, uvjerenja, teorija, da ćete onda živjeti spontanije, prirodnije, bolje i lakše. Dakle, to su bili nekako motivi ovih antičkih skeptika.
Spomenuli ste argumente, danas govorimo o Descartovom demonu, nije jedini. Dakle, možemo li kratko samo spomenuti još dva koja se čine dosta ovako bitna, a to su ti Enesidemovi tropi i Agripina trilema. Dakle, što je to?
Descartov zli demon je nešto moderniji, nešto je malo drugačiji argument od ovih klasičnih. Klasični skeptički argument je, recimo, ovi Enesidemovi tropi. Enesidemovi tropi, oni se oslanjaju na relativnost spoznaje. Dakle, to su argumenti koji ma se nastoji pokazati da znanje ne postoji i da nije ni moguće. Imaju jednostavan oblik. Kaže ovako, ima recimo četiri koraka. Prvi korak je, iz jedne perspektive izgleda da P. Šta je P? Neka propozicija, bilo koji sud. Izgleda da nešto. Drugi korak, iz druge perspektive izgleda da ne P. Treći, kaže, nema privilegirane perspektive. Dakle, treba se suzdržati od suda o tome da li P ili ne P. Ima dakle taj oblik. Iz jedne perspektive izgleda ovako, iz druge izgleda onako. Nijedna nije privilegirana, nema neke objektivno točne i korektne, sve su jednako dobre, sve su jednako valjane. Dakle, ne možemo donijeti sud o tome da li P ili ne P. Ovi primjeri mogu biti izrazito iritantni. Recimo, ima jedan, baš je ovako, meni je drag, kaže, brdo, a ako se gleda izbliza, izgleda zeleno. Ali ako odete na 10-20 km, se udaljite, onda izgleda plavo. I sad pita se Nesidem, kako je brdo zapravo? Je li plavo ili je zeleno? Ne može biti i jedno i drugo, mora biti ili jedno ili drugo. Kaže, pa valjda je onako kao što izgleda izbliza. A ne, zašto ne bi bilo baš onako kao što izgleda iz daleka? Dakle, jedan dosta iritirajući argument. Ili, na primjer, bio je argument koji su oni često koristili, kaže, ovaj svjetionik u Aleksandriji, kaže, on je bio pravokutnog oblika, imao je kvadrat u osnovi, kaže, kad se brod približava, iz daleka izgleda okrugao. Iz bliza izgleda da ima bridove. Da li ima bridove ili nema bridove, kaže ovaj, ne možemo znat. Dakle, vrlo iritantni argumenti, s nekim od njih se relativno lako može izaći na kraj, s nekima teže. Ima još tih argumenta, evo recimo, kažem, relativnost spoznavatelja. Pa jeste sad ovo, vepar, divlja svinja, kaže, ima dlakave uši. Pa dobro, kakve to ima veze s filozofijom? Kaže, ima, ima. Kaže, ako ima dlakave uši, a čovjek nema dlakave uši, onda vjerojatno vepar drugačije čuje stvari. I kakvi su onda zvukovi zapravo? Onako kao što ih čuje vepar ili onakvi kao što čuje čovjek? Ili insekti imaju drugačije oči, pa onda oni vjerojatno drugačije vide svijet. Kakav je svijet? Onakav kao što vide insekti ili onakav kao što vidimo mi? E sada, s tim argumentima se još nekako može izaći na kraj. Nije baš sasvim lako i jednostavno. Evo, recimo, jedan od standardnih ovih skeptičkih argumenata, kaže, tanjur je na stolu i ako ga gledamo, gledamo ga iz kosa, on izgleda kao elipsa. Dakle, slika koja pada na naše retine je elipsa, ali mi vidimo da je tanjur okrugao. Kako to? E, pa to je zato što mi zapravo na jednom podsvjesnom i automatskom nivou računamo. Mi stalno računamo kut, perspektivu, oblik. Učimo, znamo kakvog je oblika posuđe ovo ili ono, tako da svi ovi kako izgleda izbliza, kako izgleda izdaleka, kako izgleda iz kosa, kako izgleda pod pravim kutem, to je zapravo uračunato u našu percepciju. I to se recimo radi dosta u suvremenoj kognitivnoj znanosti, u psihologiji percepcije i u filozofiji se radi, tako da nekako odgovori postoje na ove Enesidemove trope i na nivou ontologije, dakle koja su to svojstva, kakvi su to predmeti, na nivou epistemologije, kako ide spoznaja i na nivou, kažem, neurologije i kognitivne znanosti, kako mi to procesiramo. Nisu baš sasvim jednostavni odgovori, ali postoje i na ove argumente se može odgovoriti.
Sada krenemo na ovaj Descartov demon, vi ste rekli novi od argumenata. Descartes je vojnik, 10. na 11. studenog 1619. godine. Descartes, ako je vjerojatno njegovom biografu i njemu samom, se zatvara u jednu sobu sa peći, spava i sanja tri sna. Nakon ta tri sna, Descartes više nije isti čovjek, tuda počinje zapravo njegovo preispitivanje, analitička geometrija, filozofija na matematičkoj metodi i začetak onoga što mi danas znamo kao Descartov demon.
Evo, to je jedan argument, ja bih rekao možda čak da je možda čak najjednostavniji i najubojitiji argument u filozofiji ukupno. Ide ovako, dakle, to je Descartes u meditacijama, meditacije o prvoj filozofiji, ne? Kaže, evo, sjeo sam sada tu da napišem meditacije, u sobi je lijepo toplo, u kaminu gori vatra, meni je lijepo toplo. Ali, ko zna, možda ja zapravo ne sjedim u ovoj sobi i grijem se, vani je snijeg, led, hladno je, možda se ja negdje vani, možda sam pao u kanal i smrzavam se. Jer kažu da kad se čovjek smrzne, da onda neposredno prije nego što umre, da ima nekakve halucinacije, ima osjećaj baš da mu je lijepo, ugodno i toplo. Pa ko zna, možda je zapravo i meni tako. I krene od toga, dakle, kaže, ko zna, možda ne sjedim u toploj sobi, možda se smrzavam negdje u nekom ledu. Ide argument dalje, kaže, ko zna, kaže, ja mislim da imam tijelo, imam ruke, imam noge, imam glavu, ali kaže, ko zna, možda me obmanjuje zli demon. Kaže, možda sam ja čisto spiritualno biće, duhovno, bestjelesno, i ovaj mene obmanjuje tako da ja mislim da imam tijelo. Čemu to služi? Mislim, takvi ti fantastični scenariji, čemu služe? Pa ovaj kreće, on to zove metodička sumnja, metodički skepticizam, kaže, ajmo sve podvrgnuti sumnji, pa onda vidjeti kako ćemo nekako filtrirati naša vjerovanja, koja će ostati čvrsta, sigurna, da ih možemo prihvatiti. Zato je kao skepticizam metodički. E sada, To se zovu ti scenariji u suvremenoj filozofiji kao radikalni skeptički scenariji. Ima ih i inače, ima, evo, Matrix je vrlo popularan. Kaže, ko zna, možda mi zapravo živimo u Matrixu, ne, možda je sve kompjuterska simulacija. Ili bilo i u literaturi, ima ovaj Calderon de la Barca, Život je san. Kralj nije bio zadovoljan sa svojim sinom, s princem, i onda ga je smjestio ga je u tamnicu i rekao čuvarima da ovoga, kad se probudi, da ga uvjeravaju da on nikada nije ni bio princ, nego da je zapravo bio robijaš koji je samo sanjao da je princ. Onda se kralj sažalio, nakon nešto godina vratio ga nazad, onda je posluga morala ovoga uvjeravati da nije on robijaš koji je sanjao da je princ, nego da je princ koji je sanjao da je robijaš. Danas suvremena neka varijanta je to zovu ovako u slengu filozofskom BIV, hypothesis, brain in a vat. To je primjer od Hilarija Patnama. Kaže, profesor drži nastavu iz filozofije, ali kaže, ko zna, možda se jedan zapravo mozak u nekoj posudi, u nekoj udaljenoj galaksiji i tamo znanstvenici drže moj mozak u fiziološkoj otopini, spojili su elektrode na mene i možda je sve samo simulacija. E sad, čemu oni služe? Vrlo, vrlo je jednostavno. Nekako ideja da je naš kriterij znanja je takav da ne dozvoljava mogućnost pogreške. Ako postoji mogućnost pogreške, onda to što imamo, vjerovanje koje imamo, ono nije i ne može biti znanje. E sada šta je problem s ovim zlim demonom? Postoji mogućnost da nas obmanjuje zli demon? Postoji. Koliko ona? Jako je mala vjerojatnost, to je čisto teorijska mogućnost. Ali ta mogućnost postoji. A ako postoji mogućnost da nas uvijek obmanjuje zli demon, to znači da nikad ništa ne znamo. Nikad ništa ne znamo, dakle, znanje ne postoji. Možda je sve samo san, možda živimo u Matrixu, ono, niko ništa ne zna. To može izgledati ovako kao nategnuti primjeri, umjetni, suludi, ne, science fiction primjeri, ali ima i puno jednostavnijih. Evo, recimo, da li vi znate gdje vam je auto? Gdje se nalazi vaš auto? Opa, znam, evo, na parkingu, tu od firme. A čuj, ko zna? Možda je pukla neka cijev na parkiralištu, pa su došli majstori, pa je auto smetao, pa je došao pauk, pa ga je maknuo. Možda su vam ga ukrali. Recimo, ja sam stanovao u jednoj ulici, u Rijeci gdje je fina, vrlo je uska, mala ulica, jednosmjerna. Kad bi došao veliki kamion, ne bi mogao smotati. I onda su došli ovi iz Rijeka Prometa sa paucima i makli auto. I ne bi obavijestili vlasnik. Evo, dakle, da li vi znate gdje vam je auto? Pa kao znate, sjećate se gdje ste ga parkirali, tamo gdje ga svaki dan parkirate. E, a da li možete isključiti ove mogućnosti? Pa ne možete. E, onda vi ne znate gdje vam je auto. Jel imate doma 10 jaja u frižideru? Pa imam, da, jučer sam kupio. A ko zna, možda su vam došli lopovi i to pojeli. Možda je bio potres, možda je bio požar, ko zna. Dakle, vi ne znate da imate 10 jaja u frižideru. Dakle, čim postoji minimalna mogućnost, čisto teorijska mogućnost pogreške, znanje više nije znanje. I to je ono, mislim, i zato Descartes ima to kao zli demon, možda se smrzava, ko zna. Dakle, čim postoji mogućnost pogreške, znanje više nije znanje.
Sad jedno pitanje vezano uz to, znanje nije znanje, pogotovo argument od Patnama. Dakle, ako je moj mozak na Alfa Centauri, mislim, gdje je kraj? Descartes u meditacijama ima kraj. Dakle, to je, isključim sve, demon me vara, ali ono što imam, imam svoj um. Dakle, mislim, dakle, jesam i od tuda gradim stvari. Ovdje sa Patnamom, sa Matrixom, pitanje je gdje je kraj. Dakle, uistinu ne znam. Descartes zna da ima um i iz toga gradi. Sa Patnamom, da, moj mozak, moj uistinu jest na Alfa Centauri.
Pa, dobro, mislim, ovaj kogito, mislim, dakle, jesam. E sad, ako mislim, makar to bilo potpuno pogrešno, ali mogu biti siguran da stvarno postojim, jer kad ne bi postojao, ne bi mogao misliti. Dobro, to može reći i Patnam, to može reći i ovi drugi, samo je pitanje, ovaj u Matrixu, on isto tako može imati kogito, ne, i biti siguran da postoji. Samo je pitanje sva njegova vjerovanja u svijetu oko njega, pa su potpuno pogrešna. Descartes je imao ovu neku, pa čak ovako kad se gleda filozofski, dosta jadnu ideju, kaže, evo, kao imamo pravo sve što je god clare et distincte, dakle što je god jasno i odjelito, to imamo pravo vjerovati, možemo biti sigurni da je stvarno tako. Pa kako možemo biti sigurni? E, kažu, pa znaš, zato što postoji Bog koji je dobar i onda on neće dozvoliti da nas jasna i odjelita spoznaja obmanjuje. Dobro, a kako znaš da postoji Bog? E, pa to znam zato što njegovo postojanje spoznajem jasno i odjelito. I to se onda zove Descartov krug, jer argumentira u krug, dakle, onaj kriterij kojim nastoji opravdati sva ostala vjerovanja, tim istim kriterijem opravdava i svoje vjerovanje u postojanje Boga. Tako da je to ovaj filozofski jasno problematično.
Sada krenemo na ovaj drugi dio, a to je pobijanje. Pretpostavljam da se u povijesti filozofije su se našli filozofi koji su odlučili pobiti mišljenja skeptika, jel, s obzirom na njihovu razornost.
Da, ma dobro, sad na stranu, filozofska tradicija zapravo pokazuje da niko ništa ne zna, ne, što je vrlo nekako izgleda ono iritirajuće. Ne. E sad, kako dokazivati da skepticizam nije točan, da nije održiv, barem ovaj radikalni. Ima niz je ovih vrlo jednostavnih. Kaže, da li sanjam, nešto nam se lijepo događa, pa ne možemo vjerovati da je stvarno, joj kaže, uštipnut ću se da vidim da ne sanjam. Ne? E sad, jasno, onda ideja je kao da ako sanjam, da ću se od boli probuditi. Ne? Ali ako je sve samo san, onda je i ta bol san. Ili bio je poznati dr. Johnson, kaže, kako dokazuje da stvarno postoji vanjski svijet. Ide po ulici, tu neki kamen, opali ga nogom, ovaj, šutne ga svom snagom, onda boli ga noga. Evo, kaže, vi, što je dokaz da taj kamen stvarno postoji. Ili bio je, recimo, zanimljiv, nije više toliko poznat autor Lenin. On je kritizirao Ernsta Maha. Mah je bio zapravo fenomenalist, on je smatrao da fizički predmeti zapravo nisu fizički predmeti, nego da su skupovi osjeta. I sada Lenin kritizira to gledište, kaže, uzmi lopatu i napuni kamion ugljena, pa ćeš vidjeti da stvarno postoji. Kad se dobro umoriš, onda nećeš više postavljati pitanje. Ili poznat je ovaj argument od Mura, Georgea Edwarda Mura, kao dokaz da postoji vanjski svijet. Kaže, pa kako mi inače dokazujemo? Pa tako da pokazujemo na predmet. I onda Mur drži predavanje, digne jednu ruku, kaže, evo jedne ruke, digne drugu ruku, evo druge ruke. Evo vidite, ljudi, to su barem dva fizička predmeta postoje u univerzumu, dakle postoji fizički svijet. E sad, recimo, kod Mura je zanimljivo, skeptik naravno neće prihvatiti ovaj Murov dokaz. Kaže, pa šta si ti digao ruku, to nama samo izgleda. Mislim, Murova poanta je zanimljiva. Kaže, kako ćemo dokazati da nešto, da stvarno postoji vanjski svijet? Pa onako kao što inače dokazujemo da postoje stvari. Evo, vidi. I taj kriterij koji inače primjenjujemo treba primijeniti u ovom filozofskom kontekstu. Evo, vidi, on postoji. Sad skeptik će reći, da, dobro ču, ali taj kriterij ti nije dovoljno dobar. Šta bi mogao reći Moore? Pa, to je taj kriterij koji imamo, kriterij koji inače koristimo, nemamo drugog i ovaj mora biti dovoljno dobar. Tako da to onda je jedno zanimljivo pitanje. Kaže, ovaj, ne, nije dovoljno dobar. Kaže, da, ali nemaš drugog i moraš prihvatiti ovoga. Dakle, dovoljno je dobar. Tako, to je jedna zanimljiva rasprava. To je već jedan način kako se može nekako boriti protiv ovog radikalnog skepticizma. E sad, tih načina ima još. Recimo, jedan standardni način na koji se izlažu argumenti u filozofiji je takozvana inkonzistentna trijada. Uzmu se tri propozicije, tri suda, tri rečenice. Svaki od njih je, ako se uzme sam za sebe, izgleda uvjerljivo i prihvatljivo, ali ako se ta tri stave jedan do drugog, e onda vidimo da imamo kuršlus, da imamo nekakvu kontradikciju i da barem jednog treba odbaciti. I to je nekakav standardni način prikazivanja problema u filozofiji. U slučaju skepticizma, inkonzistentna trijada ide ovako. Prvi sud, znam da imam ruke. Dakle, nije tako da me obmanjuje ovaj zli demon, da se ja čisto duhovno ne materijalno biće i da samo mislim da imam tijelo, kaže, ne, ja stvarno imam tijelo, znam da imam ruke. Drugi sud, ne mogu isključiti mogućnost da sanjam. I treći sud je, ako ne mogu isključiti mogućnost da sanjam, onda ne znam da imam ruke. E sad do te tri ne možemo zadržati sve tri, jer imaju oblik ono, ako P onda Q i ne Q, dakle znam da imam ruke, ako ne mogu isključiti mogućnost da sanjam, onda ne znam da imam ruke, a ne mogu isključiti mogućnost da sanjam. Izgleda ovako, možda može izgledati kao neki mali jeftini trik, ali nije problem, je zapravo vrlo, vrlo dubok. Recimo tu skeptik odbacuje ovaj prvi sud, ovo znam da imam ruke. Ne? Klasični epistemolog, on odbacuje ovo dva, kaže ne mogu isključiti mogućnost da sanjam, kaže ne. Mi možemo, imamo pravo odbaciti mogućnost da sanjamo. Recimo da snovi su ovakvi i onakvi, java je drugačija, imamo neke kriterije, imamo neke indikatore, mi znamo da ne sanjamo. Recimo to bi možda bila linija. Ono što je danas nekako u zadnjih 20 godina najviše pod udarom je ovaj treći. To je da ako ne mogu isključiti mogućnost da sanjam, da onda ne znam da imam ruke. Nekako najviše je taj treći sud pod napadima. Jedna linija koju se može ići je takozvani falibilizam. Što je to? To je gledište, dakle, ljudi smo, griješimo, uvijek možemo pogriješiti. I ljudsko znanje isto tako je falibilno, ono je pogrešivo. Nismo savršeni. Ako pogledamo povijest znanosti, vidimo da se stalno korigiraju, teorije ispravljaju, odbacuju pogrešne i tako dalje. Ne? Griješimo svemu što radimo, pa tako i u spoznaji. E sada to je ideja. Dakle, onda ljudsko znanje, isto kao i bilo što drugo ljudsko, je pogrešivo. Pogrešivo i mora biti spojivo s mogućnošću pogreške. E sad, to je ideja, ne znam, recimo Popper je imao tu ideju, ili Hans Reichenbach se recimo rugao Descartu, da Descartes hoće izvjesnost. Kaže, znanje je samo ono što je 100% sigurno. Reichenbach se tu rugao nekako freudovski, kaže da to mora biti neki freudovski kompleks, da dijete koje se boji da će ga majka napustiti pa želi izvjesnost ili ovako nešto, rugao se. Reichenbach je vjerovao u taj neki probabilizam, falibilizam i tako dalje. Međutim, što je problem? Je li znanje spojivo s mogućnošću pogreške? Nekako, barem na prvu, izgleda da nije. Evo, recimo, ja znam da je danas u Zagrebu oblačno, ali možda nije. E pa to se ne može reći. Ako znam da je danas u Zagrebu oblačno, onda je danas u Zagrebu oblačno. Kaže, znam da je danas u Zagrebu oblačno, ali možda nije. Znam da sam jučer kupio kruh, ali možda nisam. To su zapravo kontradikcije. To su zapravo kontradikcije i izgleda da znanje da P isključuje mogućnost da ne P. Izgleda da je to naprosto pojmovna istina o znanju. Naš pojam znanja, naš kriterij znanja koji imamo implicitno ili eksplicitno, on je takav. E sada, normalno, možemo reći, pa pazi, gleda, ako ti kriterij znanja nekakva apsolutna sigurnost, apsolutna izvjesnost, to je onda letvica je postavljena previsoko, a onda se čudiš šta niko ne može preskočiti. E, ali letvica je tamo gdje je. Izgleda da je naš pojam znanja je naprosto takav, da nije spojiv s mogućnošću pogreške. Recimo, bio je Ayer, ja mislim je, jednom prilikom je definirao znanje kao pravo da budemo sigurni. A zna da P, ako i samo ako A ima pravo biti siguran da P. Izgleda da naš pojam znanja je takav, a ako je takav, onda falibilizam, koji na prvu izgleda uvjerljivo i plauzibilno, ne može proći.
Sada završimo ovu priču o Descartovom demonu sa pitanjem, je li skepticizam održiva pozicija? Zapravo, kako filozofirati kao skeptik? Počeli smo ovaj razgovor sa skepticizmom kao nekom vrstom terapije. Čovjek bolje živi ako se uzdrži od nekakvih vjerovanja. Međutim, što ako su stvari suprotne? Što ako to vjerovanje u filozofiju omogućuje, recimo tako, lagodniji način filozofiranja, da ostanemo na poređenju sa Matrixom? Tamo postoji onaj trenutak kad jedan član posade jede odrezak i onda kaže, baš me briga, kako je li ovo dobar, stvaran odrezak ili on samo u moje glavi, ali meni je dobro. Dakle,
on je simulacija, ali je tako dobar.
Tako. E sad, zanima me, da li postoji, da neki ljudi kažu, svaka vam čast na tim argumentima, ali iskreno nama je bolje bez njih. Kako je filozofirati kao skeptik? Puno izgleda teže nego kada gurnete te stvari na stranu.
Pa dobro, recimo za ovu plavu pilulu i crvenu pilulu, nekako izgleda dosta jasno da mi naprosto više cijenimo, više vrednujemo stvarnost, ma kakva ona bila, čak i kad je loša, ali recimo da imamo nekakve, da možete imati dva iskustva, kompletna životna iskustva, da jedno, i da su otprilike, ne znam, jednako dobri, jednako zadovoljavajući, jedno stvarno odgovara stvarnosti, a drugo je nekakva simulacija, sad koje biste odabrali, više vrijedi ono stvarno. Recimo da postoji, ne znam, turist biro koji vam, možete ići, ne znam, 7 dana na Havaje i to, ali zapravo vi ne idete 7 dana na Havaje, nego oni u podrumu imaju nekakve posude, vi tamo plutate, spoje vam elektrode na glavu i vi imate iskustvo kao da ste bili 7 dana na Havajima, potpuno je točno, precizno iskustvo, ono je nerazlučivo od stvarnog iskustva. Tako da što se vašeg iskustva tiče, ono je potpuno jednako i puno je jeftinije. Čak je i sigurnije da se ne ide avionom, ne, tako da se ne putuje. E sad, dobro, Ali to iskustvo, iako je ono nerazlučivo od stvarnog, nekako uvjereni smo da ono više vrijedi. Ono više vrijedi zašto? Zato što je stvarno.
Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Janoš Remer, emisiju snimio Tomislav Šamec, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.